Doba, ve které žijeme, je náročná a nutí nás hledat cesty pro její zvládání. Jednou z nich může být yoga. Učí nás uvolnit se v podmínkách, které máme, a poskytuje techniky pro fyzickou i mentální očistu. Přináší také kondici, oporu a radost. Proč se yoga stává stále populárnější? Na to se bude ptát dnešní pořad. Vertikála. Yoga je taková příjemná ladička, která jemně rozvibrovává energii těla, rozklíčovává možné napojení a vztahy se vším okolo nás. Není ovšem jen fyzickým cvičením, jak se mnohdy zdá. O jejich účincích, ale také o historii a filozofickém zázemí budou dnes diskutovat lékař Karel Nešpor, psychiatr, který je špičkový odborník v oblasti závislostí, ale napsal už více než 30 knih, nejen o léčení návykových nemocí, ale také třeba o józe a relaxaci. Pan docent Ivan Štampach, religionista, a Michal Vlček, překladatel a cvičitel jógy. Provází vás Daniela Brůhová. No a říkala jsem, že yoga není jen cvičení, má i nějaký filozofický background. To je otázka na religionistu.
Tak nejstarší připomínky jógy, řekněme historicky podložené, jsou z začátku prvního tisíciletí před naším letopočtem, čili nějak tak před těmi našimi dvěma tisícilety a ještě skoro tisíci dalšími. A v různých posvátných textech indické tradice, už ve Védách, v nejstarších textech, a pak postupně v dalších staletích dál, až řekněme do přelomu letopočtů, jsou zmínky o něčem, co se jmenuje yoga a co lze různě překládat. Takový prapůvodní význam toho slova je ostatně podobný českému slovu, slovu jho. Jho je to, co spojuje zvířata, které vezou vůz, ten, co, do čeho jsou zapřaženy, ta osa, jakoby. Takže abstraktně yoga je spojení. A ten původní duchovní význam bylo spojení člověka, spojení atmanu, spojení lidského ducha s tou božskou skutečností, obvykle nazývanou Brahman. Ale yoga se spojovala s různými filozofickými směry, stala se jednou ze šesti ortodoxních směrů v indických tradicích. Tam se nemluví o Brahmanu, ale o Puruše, ale to je celkem nepodstatné. Prostě jde o metodický přístup, který se rozvíjel po dlouhá staletí a který může mít kořeny velmi staré, praindické, ještě předtím, než v Indii převládli Árijci, kteří tam možná přišli od někud ze severu, a který pokračuje dál, a jehož podstatou je právě tohleto propojení lidského s božským.
Pan Nešpor doplní.
Tak zaprvé, vy jste o tom cvičení mluvila takovým trochu pohodlavým způsobem. Moderní člověk potřebuje cvičit, protože žijeme seravým způsobem života, takže cvičení jógy není vůbec nic podřadného, že prostě takový ty začátečníci cvičí a ty pokročilí ty už jako jenom prostě na oblaku, že vůbec není pravda. To je první věc, a druhá věc je, že yoga jistě má hlubokou tradici v indické kultuře, ale je zcela slučitelná s jinými systémy. Já bych uvedl příklad. V touhle dobou je magistra Libuše Simandlová na pouti ve Fátimě. Je to katolička, tedy je tam se svými bratřími, no a přitom vyučuje jogu a podílí se na vzdělávání v této oblasti. Kreislovi, že jo, inženýr Kreisl, vzorný katolík, jeho manželka taky, že jo, a cvičí jogu, vyučují dokonce cvičitele v józe, no a po jedné jogové akci, co si vzpomínám, tak organizovali exkurzi do Břevnovského kláštera, že jo. Takže ta yoga je opravdu kompatibilní s nejrůznějšími světovými názory, a jestliže se někdo přihlásí do kurzu, tak může být zcela jíst a cítit se v bezpečí, protože jeho duchovní orientace bude respektována.
Říká Karel Nešpor. Ovšem, pane Štampachu, já jsem na internetu našla mnoho různých diskuzních skupin, které diskutují o tom, že pro křesťany, katolíky například, je yoga velmi škodlivá, že působí velmi negativně. Co si o to myslí religionista?
Tak religionista tyhle ty dohady mezi různými duchovními směry nemůže rozsuzovat, nemůže říkat, kdo má pravdu. Jenom bych tady konstatoval, že v křesťanství, a nejenom v křesťanství, ale třeba taky v islámu, v judaismu a v různých dalších směrech, je nemalý okruh lidí, kteří, když vidí cokoliv odlišného, v tomto případě teda tu jógu, ale může to být buddhistická meditace, může to být nějaká jiná praxe, tak to vidí prostě negativně, vidí to jako něco škodlivého. Oni obvykle uvádějí, že i když jde o pouhá tělesná cvičení, takže člověk je celistvou bytostí a ovlivňuje to nějaký ducha a oni se domnívají, že to jaksi lidského ducha, lidskou duši ovlivňuje negativně, že ji to napojuje na, jak oni si myslí, falešná božstva, se kterými člověka spojuje. Tak je to prostě projev náboženské nesnášenlivosti.
Michal Vlček.
Já bych se k tomu asi připojil v tom, že si myslím, že je potřeba, aby zaznělo, že yoga není náboženství. Že yoga je prostě duchovní cesta, která má nejrůznější aspekty. Pro někoho je to opravdu jenom to fyzické cvičení, to je také v pořádku. Pro někoho je to především filozofie, někdo to všechno spojuje dohromady. Někdo to má jako opravdu cestu k Bohu, kterého má nějakým způsobem individuálně definovaného třeba. Čili je to, já bych řekl, že to je velice praktická cesta, která člověku umožňuje pracovat na sobě a zároveň být nějak užitečný ostatním. A
jak dlouho žijete s jogou?
Já jsem se dostal k józe tak, že jsem v 15 letech objevil u babičky knížku, ještě to bylo za komunismu, knížku ze 60. let nazvanou Hatha Yoga. A tak jsem si začal, zaujalo mě to, tak jsem si podle toho začal sám doma cvičit. Pak jsem si kupoval další knížky, podle dalších jsem cvičil sám doma. A pak jsem si teda ale uvědomil, že vlastně je dobré, tak jako všechno vlastně v životě, co děláme, tak je dobré, aby jsme na to měli nějakého učitele zkušeného. A tak, že i na to cvičení jogy je dobré mít nějakého učitele, který ho to učí. Takže jsem vlastně se dostal k indickému mistrovi svámímu Maheshvaranandovi a tam jsem se začal účastnit těch různých programů a začal se tomu věnovat komplexněji.
A dnes jste cvičitelem?
A dnes jsem cvičitelem, protože si myslím, že když člověk aspoň trošku nějaké základy něčeho se naučí, tak je dobré, když to předává dál, pokud to samozřejmě považuje za něco dobrého.
Já jsem ráda, že pan Vlček nás vrátil k tomu cvičení, protože myslím, že my tady v tom středoevropském prostoru si jógu spojujeme především s fyzickým cvičením. A na to, jak oblíbené to je cvičení, jsme se ptali lidí v anketě, jestli cvičí jógu.
Zkoušela, ale zase tak úplně mě nenaplňuje, protože já ještě tančím, takže jako...
Nezajímá, protože mám jiný starosti.
Kamarádky chodí, ale mě to nic neříká. Jenom v rámci nějakého zdravotního cvičení power jogu.
Chodím na Bikram jogu a dává mi klid v hlavě, když pominu tu fyzickou stránku věci.
O joze jsem slyšela, ale chodím jenom velmi výjimečně. Hlavně na záda mi dělá dobře, ale nechodím tak často.
No tak oni jsou jako různý druhy jogy, že si můžete vybrat, jaký styl vám je příjemný. A mě to jako baví, mně to přijde dobrý cvičení.
No, moje maminka cvičí jogu, takovou pomalou, každé ráno na terase a to se mi moc líbí. To je fakt krásný, vždycky si říkám, že se k ní přidám, ale ještě nikdy jsem to neudělala. Ona chodí do studia a potom prostě doma si ráno cvičí jogu a právě myslím, že se protahuje a že i říká, že je jako, silnější, osvalená, že jí to i nejenom protáhne, ale i posílí.
Slyšeli jsme anketu. Karel Nešpor je, myslím, člověk, který praktikuje cvičení jógy už dlouhá léta. Máte to spočítané, pane Nešpore?
Taky to bylo někdy v tom dospívání, kdy člověk hledá a zkouší různé věci, to první setkání. Jinak, co se týče těch myšlenek, které tady zazněly, jeden indický mistr Svámí Satyananda řekl, že yoga je strom, který plní všechna přání. To znamená, jestliže si někdo přeje jít svojí cestou křesťanskou, tak yoga mu to usnadní, protože se sklidní, lépe se soustředí a podobně. Jestliže někdo je buddhista, hinduista, muslim, také jogu cvičí. Dostala se mi do rukou třeba odborná práce o využívání jogy v lékařství, kterou napsali Iránci, že? Což přece člověk by si řekl, že je to takový hodně vyhraněný styl vlády, že v tom Iránu, a yoga jim taky nevadí. Takže je to strom, který plní různá přání. A ještě k té tělesné aktivitě. Tak samozřejmě to, že tělo ovlivňuje ducha, je pravda, ale netýká se to jenom jogy, týká se to všeho. Přiměřená fyzická aktivita mírní úzkosti, mírní deprese a dokonce chrání mozek před stárnutím do značné míry. Prospívá dětem, lidem středního věku i lidem vyššího věku. Takže tělesná aktivita, byť by to byla třeba chůze, je skvělá věc, no a samozřejmě může to být ta yoga, která k tomu ještě čistě z toho, řekl bych, medicínského hlediska přidává relaxaci. Ta relaxace je jednak celková, a jednak je to relaxace za pohybu. Když si vezmete těžkou atletku, která hází koulí, no tak ta má napnuté kde co, že ano. Když to joginka, která cvičí třeba nějaký náročnější cvik, no tak zapne pouze ty svaly, které potřebuje. Čili to je relaxace za pohybu, to je dovednost, která se potom může přenést i do každodenního života. Člověk tak šetří energii, je klidnější, lépe se ovládá.
A to je možná to, co dělá jogu tak zajímavou pro dnešní euroamerickou kulturu, protože jsem četla, že i v Americe je yoga svým způsobem velmi módní cvičení.
Myslím, že nelze namítat nic proti tomu, když bere jogu někdo jako kondiční gymnastiku. K tomu já jako religionista těžko bych se mohl nějak dál vyjadřovat. Myslím, že existují v Evropě, v západním světě, různé systémy cvičení, které vznikly v západním světě, možná částečně inspirované jogou, které mají nové názvy v Indii, neznámé a nevídané, jako například Bauri yoga, která byla také v té anketě zmiňováno. Nic proti tomu, to jsou nějaké systémy. Vlastní yoga, taková nejtradičnější její podoba je Raja yoga, ve které ta tělesná cvičení, to, čemu se běžně říká Hatha yoga, čili ty cviky, ty asány takzvané, jsou začleněny do prostřed nějakého systému, který začíná studiem a etickou prací na sobě, pokračuje tělesnými cvičeními a na to potom navazují cvičení dechová, práce se smysly, řekněme takové odpoutávání se od smyslů, aby člověk nebyl závislý na okamžitém smyslovém podnětu, a končí to třemi stupni, řekněme, meditace, zkráceně a zjednodušeně řečeno.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Pane Vlčku, slyšel jste o tom, že yoga je různá, o power yoze tam byla řeč, potom tam
Bikram yoga,
to je ta yoga, která se cvičí v teple.
Ano, ano.
Co si o tom myslíte?
Já, jak už to tady padlo, tak já myslím, že je dobrý jakýkoliv pohyb, pokud to není nějaký úplně extrémní nezdravý pohyb. A záleží na naturelu každého člověka. Myslím si, že jeden z důvodů, proč yoga je tak populární teďkon, tak je to, že lidé jsou opravdu vystaveni stresu, a to dlouhodobě, a cítí, že ta yoga je způsob, jak se toho stresu trošku zbavit. A co třeba s čím se setkávám v kurzech, že někdy, když přijdou ti lidé úplně jako noví a nikdy jogu necvičili, tak je pro ně těžké se sklidňovat a trošku zpomalit v tom životě. Takže já třeba to vedu podle toho systému yoga v denním životě, ty kurzy, to je taková tradičně pojatá yoga, a tam se opravdu cvičí relativně pomalu a v klidu, a někteří lidé to nedají, takže oni potřebují třeba jdou radši cvičit pavli jogu, protože je to blížší tomu, na co jsou zvyklí, tomu opravdu dynamickému pohybu. A pak třeba za rok přijdou a řeknou, teď už jsem připraven teda na tohleto a vyzkoušet zase tohleto. Takže myslím si, že každý si najde něco pro sebe a že to je všechno v pořádku. Možná kromě takových, nechci být nějak negativní, ale slyšel jsem, že třeba ve Spojených státech jsou studia, kde praktikují takzvanou vinou jogu, že jo, kde na začátku pijou víno, pak si zacvičí pár cviků a na konci zase pijí víno. Tak
k tomu se nám vyjádří pan primář.
To určitě, hned předám slovo, to si myslím, že s jogou už nemá nic společného, kromě těch cviků teda. No.
pan exprimář.
Já, když dovolíte, tak bych se vrátil na půdu reality, nikoli nějakých amerických výstřelků. Šlágrem světové psychoterapie v současné době je za prvé sebeuvědomování, to, čemu se anglicky říká mindfulness, a za druhé pozitivní emoce. A já, pokud si vzpomínám na duchovní lidi, s nimi jsem se setkal, tak vůbec to nebylo tím, že něco věděli nebo že byli chytří, ale že z nich šlo takovéto lidské teplo, vřelost, vnitřní krása. Čili tohle si myslím, že je v té józe a konec konců je to i v křesťanství nebo i v tom buddhismu, když na to přijde. A to sebeuvědomování, to je věc, která je naprosto racionální. Abyste mohla něco ovládat, například uvolnit svaly, tak si musíte nejdřív uvědomovat. Pochopitelně to sebeuvědomování má i svůj rozměr psychologický. Jestliže chci ovládnout hněv, musím si ten hněv nejdřív uvědomit. Jestliže chci být laskavější, musím si uvědomit, co se ve mně děje. Pochopitelně tohle není věc, která by se vyřešila tím, že to někomu člověk řekne. Já si myslím, že tady s kolegou jsme udělali velkou chybu, že jsme se vůbec přišli, protože v józe nemá smysl mluvit, yoga se má prostě cvičit.
Ovšem, to by v rozhlase nebylo vidět, takže musíme hovořit. Práce s emocemi, to je na to, co narážíte. Vy jste mě také zaujal tím, že jste říkal, že k józe patří i relaxace. A já bych řekla, že dnes relaxovat neumíme. Já jsem na začátku říkala, že doba je náročná, klade na nás velké nároky, proto možná se nám yoga často zdá jako vysoce pomalé cvičení, protože jsme nastartováni neustále někam běžet, něco vykonávat, něco vydávat. A relaxace, to je, myslím, to, co vůbec neznáme a neumíme.
Ale to se mýlíte. A kdybyste to měla relaxovat, tak dávno nejste naživo, protože jsou přirozené způsoby, jak se uvolnit. Spánek je přirozený způsob, jak se uvolnit. Smích je přirozený způsob, jak se uvolnit. To, že se člověk ocitne v hezkém prostředí nebo v dobrém společnosti, automaticky navozuje relaxaci. A to je nutné pro přežití, že tohle pochopitelně máme v genech všichni a naštěstí to tam máme. Nicméně je pravda, že naši dovednost je dobré zušlechťovat a prohlubovat systematickým tréninkem, což to yoga umí.
Práce s emocemi, pane Štampachu, a yoga?
Zmiňoval jsem to odpoutávání od smyslu jako jednu z etap té tradiční jógy a o to vlastně jde. Jde o to, že různé podněty, když se nedovedeme od těch emocí odpoutat, to znamená nahlédnout je a pak je teda ovládnout, řekněme, kdybych navázal na to, co tady bylo řečeno, tak se stává to, že ten podnět nás nastartuje, aniž bychom sami chtěli, aniž bychom sami o tom svobodně rozhodli, k nějaké rychlé a někdy třeba i nešťastné a někdy i osudové reakci. Čili víme, co dokáží rozbouřené emoce udělat, jaké tragédie můžou nastat, takže jak si to sebe nahlédnutí, to plné vědomí, to mindfulness, jak se tomu podle angličtiny říká, tak to je cesta k tomu emoce nestratit, mít je, protože i tohle hrozí jako opak, že přestanu mít emoce, tvářím se, že nemám emoce, chci nemít emoce, chci být takový ten kamenný monolit bez emocí, takže je mám, ale nechám se jimi ovládat.
Tomu se říká lexitimie, to jsou lidé, kteří si ty emoce prostě neuvědomují. Je to rizikový faktor nejenom pro návykové nemoci, ale hlavně pro psychosomatické nemoci. Ta lexitimie neznamená, že ten člověk ty emoce nemá, on je tam samozřejmě má, jenomže on si je neuvědomuje, on je potlačuje a v podstatě to v něm bublá jako v papiňáku.
Což je asi velmi nezdravé.
To je možná důležité říct, že cílem jógy v téhleté oblasti samozřejmě jenom je ty emoce teda ovládnout, ale to neznamená potlačit, jo? Protože to samozřejmě není žádné řešení, takže to je součást relaxace a pro řadu lidí, pro které třeba rovnou relaxovat je obtížné, no tak oni přes ty asány, přes ty fyzické cviky, se kterými se učí teda dělat pohyby v koordinaci s dechem a ten dech jim pomáhá v tom, aby se učili, jak říkal pan Nešpor, i v tom pohybu relaxovat a pak to mohli aplikovat i v tom každodenním životě.
Přemýšlím o tom, jestli máte vlastní zkušenost se zvládáním emocí, protože jogu cvičíte dlouho.
No, rozhodně bych se nechtěl prohlašovat za dokonalého, ale určitě mě v tom yoga pomáhá trošku mít ten odstup od toho, co se ve mně děje, a jednak si to víc uvědomovat a jednak to nebrat tak vážně.
Protože k józe je potřeba přistupovat k ásánám, ke cvičením s plným vědomím, říkají učitelé. To znamená opravdu si uvědomovat, kam dávám ruku, nohu. My to tady musíme teď popisovat.
Nebuďte na začátečníky tak moc přísná. Bohatě stačí, když člověk se malinko protáhne, naučí se správně dýchat. A krok za krokem, že, jak si, aby asánu začali cvičit nějakí dokonalí lidé, kteří si perfektně uvědomují, co se v nich děje, no, tak ty už jogu dávno nepotřebují.
Možná bych tomu ještě dodal to, že je důležité, aby lidé trošku taky měli trpělivost, protože ty mám tak zkušenost z různých oblastí, že ty kvalitní věci nejsou tak bombastické, nepřináší okamžitě nějaký účinek, ale ten účinek je pak samozřejmě dlouhodobější a trvanlivější, takže je potřeba vytrvat, ideálně si každý den aspoň chvilku zacvičit doma, a ty výsledky pak si třeba člověk uvědomí až zpětně, když se podívá, no vlastně tak před rokem bych tuhle situaci asi řešil trochu jinak, tak to je takový způsob, jak možná trošku byť subjektivně měřit ty případné výsledky.
Já bych vám řekl, jak se svojí motivaci k józe. A jestli si myslíte, že ráno, když prostě se vyhrabu mezi 5. a 6. z postele, se mi chce cvičit yoga, vůbec ne. Ale je to v tom ziskuchtivost, protože vím, že když se ráno zacvičím, tak potom budu mít lepší náladu, ten den lépe začne, a v podstatě je to taková vychytralost z mé strany.
Dodává lékař Karel Nešpor, odborník v oblasti závislostí, který napsal knihy mimochodem i o józe. Jógu cvičí i Michal Vlček, překladatel, a spolu s nimi je ve studiu docent Ivan Štampach, religionista. Provází vás Daniela Brůhová, poslouchejte nás i po zprávách. Budeme uvažovat o józe. Tělo je něco, čemu člověk vychovaný na západě věnuje svou pozornost. Pečuje o něj, vlastně o něj pečovat musí, protože není-li zdravé, ohebné a silné, poutá k sobě pozornost. Jednou z cest, která poskytuje techniky pro fyzickou i mentální očistu, je jóga. O tom, že jóga není jen cvičení, hovoří dnešní pořad. Vertikála. V něm diskutují Karel Nešpor, lékař, špičkový odborník v oblasti závislostí a také praktikující jogín, docent Ivan Štampach, religionista, a Michal Vlček, překladatel a cvičitel jógy. Provází vás Daniela Brůhová. My jsme se předtím dotkli toho, že jóga není jen cvičení, že je to celý systém. Patří k józe vegetariánství například, pane Štampachu?
Nejsem si jist, jestli všichni indičtí jogíni jsou vegetariáni, když mluvíme o té původní józe. Nevím ani, jak je to s lidmi, kteří cvičí jógu na různých úrovních v současnosti, od kondiční gymnastiky přes dechová cvičení až po ty, kteří mají třeba nějakou mantru a používají ji, nebo cvičí nějakou koncentraci a meditaci, ale zdá se mi, že vegetariánství je s jógou do značné míry propojeno a že k té indické tradici, kterou yoga reprezentuje i pro nás západní svět, je to vegetariánství docela významné, a že mluví-li se například o nějaké očistě organismu, těla i duše, tak to očištění od těch živočišních látek se mi zdá, že by mohlo být prospěšné, nebo aspoň teda od živočišních, od masa, tedy možná nejde o veganství, o úplné odmítnutí všech živočišních produktů, ale o tedy vegetariánství. Já osobně proto mám jako velké pochopení.
Pan Nešpor?
Tak ti Indové konzumují velká množství mléka, a ten indický čaj je vlastně čaj s mlékem, že? A toho mléka je tam hodně. Takže rozhodně ta bílkovina živočišného původu v té indické stravě je. A z mého hlediska, nebo z hlediska lékařského, tak i to veganství je přijatelné. Je tam jediný problém, a to je vitamin B12. Já teda jsem převážně vegetarián, takže jsem si koupil v lékárně lahvičku B12, stačí 1 mikrogram denně, takže mi to vydrží asi na 100 let.
Pane Vlčku, jak vy jako cvičitel jógy k tomu přistupujete?
Já jsem vegetarián a myslím si, že to vegetariánství opravdu k józe patří, ale to samozřejmě neznamená, že když někdo chce cvičit jógu, že musí být vegetarián, to je každého rozhodnutí. Ale možná
proč
bych tady
patří k józe?
Možná bych tady zmínil právě, že jeden jako z důležitých filozofických principů jógy je ahimsa neboli nenásilí. Čili ten primární důvod, proč jogíni jsou vegetariáni, tak je nenásilí. To znamená, aby kvůli ním neumírala ta zvířata, která by jedli.
Já bych byl trošičku opatrný v téhle formulaci. Přece jenom různě lidé mají různé biologické potřeby, takže jistě pro někoho třeba to vegetariánství může být skvělý způsob, jak se uklidnit. Přece jenom ta potrava s vysokým, nebo to jídlo s vysokým obsahem bílkovin může hodně aktivovat a způsobit jistou nepohodu. A zase na druhé straně jsou lidi, kteří velké množství bílkovin z nějakých důvodů potřebují. Já třeba bych našim pacientům závislým na alkoholu v žádném případě vegetariánství nedoporučoval. Prostě protože oni mají výživový deficit, ty kalorie velmi často doplňovaly alkoholem. A prostě možná třeba za nějaký ten rok k tomu dospějí, ale rozhodně bych někoho nepřemlouval, aby se stal vegetarián. Lidé mají různé biologické potřeby a je potřeba respektovat.
Možná bych jenom k tomu dodal, že by asi stálo za zmínku, že yoga vlastně nás, už to tady padlo, že nás vede k tomu, abychom to, co děláme, dělali vědoměji. No a k tomu patří to, abychom jedli vědoměji, že jo? Takže každý, jak tady padlo, tak každý pro každého to může znamenat něco jiného, ale minimálně to, že víc vnímáme to, co jíme, tak to je podpořeno i tím cvičením jógy.
Pane Štampachu, já bych se vrátila k tomu slovu nenásilí. Nenásilí a yoga a určitý duchovní systém. Jak byste to vysvětlil nebo zařadil?
Duchovní systémy by v zásadě měly vést k nenásilnému smýšlení a nenásilnému chování člověka. Mají-li člověka nějak rozvíjet, mají-li umožnit člověku překročit ty pouhé biologické danosti a rozvíjet ho v nějakém duchovním smyslu, tak to zahrnuje i nenásilí, především nenásilí v lidských vztazích, ale různé duchovní směry to pojímají různě. V desateru máme přikázání nezabiješ a například v 5 buddhistických zásadách, které si myslím, že jsou józe velmi blízké, je zásada neubližovat cítícím bytostem, čili nejenom nezabít, ale neubližovat a nejenom člověku, ale všem bytostem, které cítí bolest. Takže to je takové hodně široké pojetí toho nenásilí, ale sympatické. Já sám se přiznám, že jsem k tomu nedospěl, abych byl úplný vegetarián, ale jak říkám, mám pro to pochopení a někdy se o to trochu snažím.
Já bych se ráda vrátila k tématu yoga a určitý životní styl. My se na něj ptali v anketě.
S jogou se samozřejmě spojuje celý životní styl, že to není jenom dát si nohu za krk. Lidi by se obecně měli víc usmívat a míň cukat. Jenom to, že se člověk musí soustředit na nějakou věc úplně maximálně, tak vypne všechny ty vedlejší věmy a podle mě je to očistný i pro hlavu.
Vím, že to je možná ještě něco s výživou, ne? Ale nevím o tom, že co by to jiného mohlo být.
No tak oni jsou jako různý druhy jogy, že si můžete vybrat, jaký styl vám je příjemný. A mě to jako baví.
Yoga je, to je cvičený takový, že každý asan má svoje lékařské účinky. A když to člověk dělá jako od začátek do konce, tak to skoro trvá 1.5 hodiny a je dobrý na celé tělo.
Je dobré na celé tělo cvičit asány, ale i na duši. A o té teď mluvíme, jakým způsobem se cvičení jógy odráží v tom, co cítíme, jak vnímáme život kolem sebe. Učí nás jóga větší propojenosti ve vztazích jak k lidem, tak například k přírodě? Mluvili jsme o vegetariánství.
Já bych tady zdůraznil ten moment toho uvědomování. Jestliže jsme v klidu a v pohodě, tak a teďka zase se dostávám na pevnou půdu, kde se pohybuje s určitou jistotou a to je půda psychologického výzkumu. Kdy poslední době se opravdu poměrně hodně mluví o pozitivní psychologii a pozitivních emocích. Zabývá se tím třeba profesorka Barbara Fredrickson na univerzitě v Severní Karolíně a ona formulovala hezkou teorii, která říká rozšířit a stavět. Rozšířit a stavět znamená, že člověk, který je pod vlivem pozitivních emocí, laskavost a podobně, takže takový člověk toho víc ve svém okolí uvidí, on rozšíří své vnímání, no a na základě toho potom může stavět, to znamená, může být se z hlediska těch Američanů úspěšnější, že ano. A někteří kritizují, že to není na úrovni vnímání, ale na úrovni zpracování informací, ale z praktického hlediska je to vlastně jedno.
Tak co mě tak k tomu napadá, že ta praxe jógy, a to samozřejmě tím nemyslím jenom to fyzické cvičení asán, ale dechové cvičení, meditace a i třeba větev jógy, které si říká karma jóga, to znamená nesobecká práce pro ostatní, tak si myslím, že tak jako asi řada jiných směrů a škol, tak člověka vlastně učí, že je součástí nějakého systému, nějakého celku a učí ho nebo umožňuje mu prožít, že je toho celku součástí a že vlastně není rozdíl mezi ním a tím zbytkem. To znamená, můžete také říct, že praxe jógy vás vychovává k nějakému pozitivnímu vztahu k přírodě, k ochraně přírody a tak dále a tak dále.
Já bych se ráda vrátila k tomu, co tady zmiňoval Ivan Štampach. Mantry. Vy jste říkal, že mantry k józe patří. Můžete vysvětlit, co to je?
Mantry jsou slabiky nebo slova nebo skupiny slov, se kterými se pracuje. Dá se s nimi pracovat různým způsobem. Dají se zpívat, dají se hlasitě vyslovovat, dají se jenom v mysli, jak si promítat. Nejjednodušší a nejkratší mantrou, kterou znají i mnozí, kteří nic nepraktikují, je ta jednoslabičná mantra OM, dlouhá mantra, kterou také občas slyšíme v našich ulicích, je Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 16 slov. Smyslem práce s mantrou je pomoc při koncentraci. Jsou různé způsoby, jak se koncentrovat, jak se zvědomit. Pozorování nějakého bodu nebo pozorování vlastního dechu, to je jedna taková praxe, ale jednou z takových možných pomocí je právě ten zvuk nebo vnitřně prožívaný zvuk a smysl, popřípadě teda těch slov, které ta mantra obsahuje, které jsou taky duchovního charakteru.
Doplní vás pan Nešpor?
Mantra jógu je možné chápat zaprvé jako čistě techniku, jak se sklidnit, a za další pochopitelně nástroj duchovního růstu. V Americe proběhl zajímavý pokus, kdy jistá dáma jménem Carrington nechávala lidi opakovat náhodně vybraná slova z nějakého seznamu. Oni si vybrali prostě slovo, například Český rozhlas Praha. Prostě to opakovali dokola. A mělo to také účinek. Čili ta technika je účinná i tehdy, jestliže se nejedná o nějakou tradiční mantru. No ale pochopitelně, pokud někomu je blízká třeba hodnota míru, ať už míru vnitřního nebo míru vnějšího, tak asi nebude opakovat OM Český rozhlas, ale spíš OM Šánty, přičemž to Šánty znamená mír, že ano.
Já bych tomu ještě možná, abych tady využil taky trošku tu lingvistiku, i když to nejsou jazyky, co já znám, tak podle výzkumu, který myslím proběhl ve Slovinsku, tak sanskrt, což je ten původní jazyk, ve kterém většina těch mantr je indický, tak je jeden, myslím, ze dvou jazyků, a bohužel teda nevím, jaký je ten druhý, který rovnoměrně, když jí mluvíte, tak že používáte, tak rovnoměrně zapojuje obě hemisféry. Takže možná je tam i takovýhle měřitelný pozitivní efekt toho používání těch tradičních manter v sanskrtu.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Já vám teď představím Sumita Malhotru. To je Ind, který žije v Česku už 15 let, podniká tu. No a pochází z kolébky jógy, tedy z Indie. Mě zajímalo, jestli jógu také cvičí.
Nedělám jogu, ale dělám někde meditace ráno.
to je jeden část yoga, nebo jako to je cesta na duchovnost. To je proti stresu, když člověk má hodně stres a dělá 10 minut ráno meditace, pak celý den má klid. Jako meditace je, já zavírám svoje oči a pak myslí na svůj mistr, nebo Boha, nebo na klid, takhle. Jako člověk to musí učit nejdřív tak to dělat. No, jinak to je težké. Když to člověk umí, tak to je lehká cesta. 10 minut stačí na každý den, 10-15 minut a je opravdu funguje. To je proti stresu a snižuje krevní tlak taky, je dobrý na srdci a cesta na duchovnost.
Říká Sumit Malhotra z Indie. Pane Štampachu, meditace, ty patří k různým náboženským systémům. Tady je zvláštní, když mluvíme o józe jako o cvičení, především fyzickém, že tam patří meditace.
Asi opravdu záleží na tom, co kdo si chce z té jogové tradice vzít a jak komplexně to chce pojmout. Určitě je možné se bez meditace obejít, ale bereme-li jogu, a tady se na vteřinu vracím k té poslední anketě, jako životní styl, tedy ne jenom, že si udělám ráno pár cviků a pak se vrhnu do života plného přepracovanosti a konkurenčnosti a boje opozice a tak dále, ale kdy jakoby ta yoga ovlivní celý ten běh toho života postupně samozřejmě. A k tomu je dobré ji rozvíjet, domnívám se, v celé její šíři a připojit k těm tělesným cvikům, navázat na ty tělesné cviky právě i tou meditativní praxí, která může vypadat různě, ale její podstatou je, jak se domnívám, rozvíjení vědomí. To znamená, my v běžném životě mnoho věcí děláme automaticky, neuvědomujeme si je, nebo máme takové zkreslené a falešné vědomí a yoga a jiné systémy podobné, je pokus o to žít vědomně a když žijeme vědomně, tak se, a to se zase vracím k něčemu, co tady už padlo, tak se lépe ovládáme a celý ten život, ten životní styl se stává trochu jiný.
Tomu životnímu stylu, tak životní styl by měl být čistě z lékařského hlediska vyvážený. Jestliže budu 8 hodin denně pracovat v sedě, no, tak si na další 2 hodiny nesednu do meditace. To by byl čirý nesmysl. Čili to, že někdo preferuje tělesná cvičení, tak mu krásně vykompenzuje třeba to dlouhé sezení během dne a je to pro něj často důležitější, nežli nějaká vznešená meditace. Takže lidé opravdu tím klíčem k správnému praktikování jogy je sebouvědomování, no a lidé by si měli uvědomit, co jim dělá dobře a tomu svoji praxi přizpůsobit.
A možná by stálo za to taky zmínit, že my máme často představu, že meditace je nějaká nutně oficiální technika, kdy sedíme v jogínském posedu a hodinu se nehýbeme a podobně, ale spousta lidí, jak říkal pan Špor, že jo, když bude celý den sedět, tak možná tohle pro něj není ideální, anebo zase má někdo takovou povahu, že je opravdu spíš tak aktivněji založený, no tak takový člověk možná bude s nás meditativní stavy prožívat tím, že půjde třeba na kole, nebo že se bude procházet po lese a podobně, takže to určitě není jako omezené na nějaké oficiální provádění v oficiální pozici, ta technika.
Řekněte mi, souvisí meditace i s dechovými cvičeními, které také do jógy patří?
Pochopitelně, protože dýchání je zrcadlem duše. Jestliže člověk je pod vlivem emocí, no tak to dramaticky změní jeho dýchání. No a jestliže změní své dýchání, může ovlivnit své emoce. To se ptějte každé babičky, která vám vysvětlí, co je to, že je nasupený, že ani pořádně nevydechl. No a nebo když má babička řekne, to jsem si vám, děvčata, oddechla, že jo, no, tak to oddechla, zavrá dlouhý výdech.
No, možná jako je zajímavé, jak se tyhle věci objevují i v tom jazyku, to je jedna věc. A druhá věc je, že i v těch kurzech je vidět, že to soustředění na dech lidem pomáhá sklidnit tu psychiku. Jedna věc je, že pomalejší dech sklidňuje psychiku sám o sobě, ale druhá věc je, že už jenom to, že my To je vlastně úplně asi nejsnažší způsob koncentrace na dech, protože pokud žijeme, tak musíme dýchat, že jo?
Možná podstatou věci je, alespoň na začátku nebo napřed, si své dýchání uvědomovat, a když si ho uvědomuju a nepohybuju se příliš intenzivně, přitom můžu se procházet tedy, ale můžu taky sedět, tak se to dýchání sklidní. A sklidnění dýchání, to nastává i v takových uklidněných a pozitivních životních situacích. A trošku bych jenom upozornil nebo varoval před takovým amatérským zacházením s dechem, protože vím o lidech, kteří se pokoušejí například na extrémně dlouhé doby zadržovat dech a domnívají se, že to je jogínské cvičení. Možná to lze nějak dělat, ale asi pod nějakým patřičným odborným vedením a rozhodně bych s tím nezacházel amatérsky a spekulativně. A ještě mám jednu poznámku k tomu, že v té indické tradici, kromě dechu samotnému, čili tomu, co my chápeme jako dech, dechování vzduchu a jeho zpracování v plicích a tak dále, ještě přidávají tu pránu, tu životní sílu, která spolu s tím dechem do člověka vstupuje a rozlévá se po celém těle, ale to je další složitá samostatná tematika.
Říká Ivan Štampach.
Já bych se vrátil na pevnou půdu každodenní reality. Předpokládejme, že nyní na mě zaútočí rozuřený yorkshireský teriér. Co udělám? Napnu břišní stěnu, aby jeho tesáky nepronikly k mým játrům. No a když napnu břišní stěnu, tak jsem si zablokoval dolní část hrudníku, zablokoval jsem si bránici a můžu dýchat někam pod klíční kosti, což je tak akorát, abych se nezadusil. Pokud takhle strávím celou pracovní dobu, no, tak budu na konci pracovní doby polomrtvej. Pokud správně bylo řečeno, se naučím se své tělo uvědomovat a naučím se dýchat do břicha, dokážu změnit ten dechový vzorec nejenom při formálním cvičení, ale třeba i během denních aktivit, tak na konci ty pracovní doby budu ještě schopen třeba dojít domů.
A tady je právě
nebo si zacvičit jogu.
Tady je právě krásně vidět, jak je ta joga praktická cesta, protože to jsou techniky, které můžete dělat úplně nenápadně cestou v metru. Můžete se soustředit na svůj dech, můžete se uvolňovat a vlastně nikdo to ani kolem vás nepozná a vy využijete čas, který byste jinak možná strávili neužitečně na mobilu nebo jinak.
Já jsem začínala otázkou, jestli yoga je jen cvičení nebo do jaké míry zasahuje další vrstvy našeho vědomí. Žijeme v postmoderní době a z náboženského pohledu mám pocit, že občas máme tendenci vyzobávat z různých systémů to, co se nám hodí, líbí. Jak do toho zapadá yoga, pane Štampachu?
Tradiční náboženské směry západního světa, což je především, jsou různé podoby křesťanství, ale třeba také judaismus a nepatrně i islám, v některých částech Evropy například, po staletí přítomný, tak ty uvadají. A ať se nám to líbí nebo nelíbí, ať to hodnotíme jakkoliv, a to by asi bylo na úplně jinou diskuzi než je tahle, ale člověk nějakou duchovní orientaci, nějaké sebepřesažení, sebepřekročení nějak potřebuje a nedává-li mu to už to tradiční náboženství, tak hledá nějaké jiné cesty. A existuje, a religionistika si to v poslední době hodně uvědomuje, čemu se říká nenáboženská spiritualita. Jednou její podobou je taková jakoby spiritualizovaná psychologie, některé psychoterapeutické směry, které s těmito tématy pracují. A yoga, jak tady několikrát padlo, není náboženství, ale je přítomná v různých náboženských směrech v tom, čemu říkáme ne zcela přesně hinduismus a také buddhismu a džinismu. A dá se spojit i třeba s křesťanstvím, jak tady bylo ilustrováno a podobně. Takže to je vlastně taková spiritualita, a nejen spiritualita samozřejmě, která je do jisté míry na těch diskreditovaných tradičních náboženstvích, na těch tradičních náboženstvích, které odcházejí, možná nezávislá a možná svým způsobem dává člověku to, co potřebuje, co mu dřív ta náboženství dávala a co mu dneska snad už nedávají.
Já bych byl opatrný. Myslím si, že ta křesťanská tradice je opravdu velmi hluboká, nosná a je to něco, vůči čemu cítím velký respekt, velkou úctu. A pochopitelně nikdo nemůže chtít na křesťanství, aby zaplnilo mezery v našem životním stylu. Nemůžete chtít od pana faráře, aby vás naučil dýchat, že to jaksi by bylo přes příliš, ale stejně si myslím, že takhle, zase bych se vrátil na pevnou půdu vědy. Prokázalo se, zjistilo se, že lidé, kteří žijí nějakou formou duchovního života, jsou zdravější. Či ta yoga je zdravá, ale zdravé je i to, když člověk třeba pravidelně chodí do kostela. Takže nech kvetou všechny směry, rostou všechny stromy, které přinášejí dobré plody.
My máme někdy tendenci uzavírat ten svůj svět různými hranicemi, které si sami vytváříme. A nebo je přijímáme slepě z toho vnějšího prostředí. A tak já třeba, když se vrátím na pevnou půdu osobní zkušenosti, tak já osobně jsem začal vnímat křesťanství jako něco, co je mi blízké, až prostřednictvím jógy. Až když jsem se dostal k józe, tak potom, když jsem něco slyšel o křesťanství nebo podobně, tak teprve jsem tam byl schopen vidět ty duchovní aspekty, které jsou mi blízké.
Ta cesta může prostě být i obrácená.
Cesta může být obrácená. Já jako nechci, že bych byl praktikující křesťan, ale že až prostřednictvím té jógy, v mém osobním případě, vlastně vidím ten duchovní obsah i v těch dalších směrech, včetně křesťanství.
Ano, zvýší to takový nespecifický spirituální instinkt v člověku.
To je zajímavě řečeno. Co přinesla yoga do vašeho života, pane Vlčku?
No, tak to by asi bylo nadlouho. Tak první věci, co mě napadají, tak určitou větší rovnováhu, větší harmonii a větší radost ze života, určitě taky. A asi i trošku pozitivnější vnímání i věcí, které by člověk měl tendenci původně brát jako neúplně pozitivní.
Vidím, že tělo vás nebolí, záda vás nebolí, takže to nejmenujete. Pane Nešpore, proč byste doporučil praktikovat jógu?
Tak já budu vcházet také z osobní zkušenosti, aby člověk přežil. Protože přece celý život se vydělal poměrně náročné zaměstnání a tam opravdu docent Skála byl třeba lehký atlet, že jo, moje paní primářka tak cvičila s pacienty, když to byla už náma v letech a s váhou. No já jsem musel vybrat tu jogu. Je to opravdu pro řadu z nás, je to nějaká forma vhodného cvičení a duševní hygieny, prostě nutnost pro to, aby jsme se udrželi v pořádku.
Poslední slovo patří religionistovi.
Tak já jsem kdysi v mládí chodil na cvičení jógy a pomáhalo mi to fyzicky a snad i duševně. V tom dalším věku jsem určitě vícekrát se vracel k dechovým cvičením, k pozorování dechu, k takovému uvědomování si dechu a jeho sklidnění a naučil jsem se tomu bráničnímu dýchání, které je pro mě dneska samozřejmé. Už si ho nemusím jako vnucovat nebo uvědomovat a snažil jsem se i o různé meditativní postupy, které jsou možná józe blízké, i když třeba tak nemusí být pojmenovány a kdykoliv se o něco takového pokouším, tak vím, že jsem klidnější, že mám určitý odstup a nadhled a já si myslím, že když i o nic jiného by už nešlo a kdyby nešlo o ty vyšší duchovní cíle, tak i tohle je pro život užitečné.
Dodává religionista Ivan Štampach. Spolu s ním byli ve studiu lékař Karel Nešpor, špičkový odborník v oblasti závislostí a také praktikující jogín, no a cvičitel jógy a překladatel Michail Vlček.
Děkujeme za pozvání, nashledanou.
Loučí se a dobrý poslech všech dalších pořadů přeje Daniela Brůhová.